Qalampirdan gapiramiz. Iroq bosh vaziri Mustafo al-Kozimiy, Bag'dod gubernatori Jobir Alata va mamlakat sog'liqni saqlash vaziri Hasan al-Tamimini ishdan bo'shatdi. Bu haqda Sky News Arabia telekanaliga asoslanib xabar berilgan. Bunga koronavirus bemorlari davolanayotgan shifoxonada sodir bo'lgan yong'in sabab bo'ldi. Yong'inda 88 kishi halok bo'ldi. Janob al-Kozimiyga ko'ra, shifoxonada sodir bo'lgan dahshatli yong'inning asosiy sabablari beparvolik va noto'g'ri boshqaruv edi. Ishdan bo'shatilganlarga nisbatan tergov olib borilmoqda. Shifoxonaning bosh shifokori, xavfsizlik xizmati rahbari va binoning texnik ta'minoti uchun mas'ul shaxslar hibsga olingan. Eslatib o'tamiz, yong'in 24 aprel kuni kechqurun sodir bo'lgan. Shifoxonada yong'indan himoya qilish tizimi mavjud bo'lmagan. Dastlabki sabab kislorod balonining portlashi bo'lgan. Natijada hozirgacha 88 kishi vafot etgan, 100 ortiq odam jarohat olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.